Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Pandemie koronaviru s největší pravděpodobností začala kvůli úniku z laboratoře. Napsal nedávno slavný list The Wall Street Journal s odkazem na utajovanou zprávu předloženou tajnými službami Bílému domu a klíčovým členům Kongresu Spojených států. Mediální informace, která by nás už nemusela zajímat, kdybychom se však neustále nepotýkali s tragickými důsledky koronavirové krize. Tyto důsledky byly jen do jisté míry zdravotní. Zásadní byly i v oblasti politické a společenské. Většina politiků podpořena celou řadou médií záhy odhodila verbální vzývání demokracie a zavedla celé země do takových manipulací, klamu, cenzorství, udavačství i vědomého lhaní, že by se za ně nemusel stydět leckterý diktátor. Bolestná byla následně i skutečnost a zjištění, že jak politici, mnoho odborníků, tak i většina médií jeví prakticky nulový zájem o kritické, pravdivé zhodnocení koronavirové krize. Právě tato témata budou dnes námětem rozhovoru s doktorem Vladimírem Čížkem, cévním lékařem, soudním znalcem v oboru angiologie a předsedou etické komise. Ještě prozradím, že ve volném čase se věnuje celostní medicíně a je také autorem knihy Průvodce cévními chorobami pro pacienty. Proč je tady dnes právě on? Mimo jiné také proto, že byl spoluautorem petice Otevřený dopis lékařů pro parlament České republiky. Pane doktore, jsem ráda, že jste si na nás udělal čas. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání. Jsem moc rád.
Vladimíre Čížku, pane doktore, než se dostaneme na úplně konkrétní otázky, řekněte mi vlastními slovy, vy sám, jak teď s odstupem hodnotíte celou koronavirovou krizi, když se ohlédnete?
Asi jako jedno obrovské selhání, a to na mnoha úrovních. Došlo vlastně k selhání práva, k potlačení lékařské etiky, k selhání medicíny, jako umění léčit, ars medici, k potlačení zdravého rozumu, potlačení lidské důstojnosti v mnoha případech, potlačení svobody projevu a vlastně diskreditaci vědy a odborné literatury. A teď to jsou takové šuplíky a já bych teďka byl schopen každý z těch šuplíků otevřít a kterýkoliv z nich bychom otevřeli, tak na nás vyskočí nějaký fujtajbl. A můžeme se pak bavit o detailech, ale já bych ještě zmínil, na začátku jste říkala o tom umělém původu viru. To je celkem zásadní, protože je to ilustrace toho vlastně, co se dělo. Doktorka Soňa Peková tohleto říkala na úplném začátku pandemie, protože ona s těmi viry pracuje a ona viděla, že do toho genomu, toho viru vlastně, že s tím někdo manipuloval. Byla označena za dezinformátorku, teď se ukazuje, že virus s největší pravděpodobností hraničící s jistotou je umělého původu. Potvrdilo to i americké ministerstvo energetiky v nedávných dnech, včera, myslím, ředitel FBI. A doktorce Pekové se nikdo neomluvil do dneška. Pořád je vedena za dezinformátorku, takže to je jenom drobná ilustrace toho vlastně, co se děje.
Když se podíváte zpátky a otevřete všechny ty šuplíky, o kterých jste hovořil, řekněte mi, víte, jak se to mohlo stát? Kde je ten původ? Proč vlastně to začalo i tím samotným popíráním původu viru? Kde se to všechno zrodilo?
Nevím. A asi budu trošku spekulovat, protože na první pohled opravdu i my až do, já nevím, poloviny roku 2020 se zdálo, že to je prostě pandemie nového viru, který vlastně je takový, že vůči němu lidstvo nemá imunitu a že se musí dělat ta opatření. Taky jsme je dělali v našem zdravotnickém zařízení. No a pak čím více jsem začal studovat literaturu a zdroje tady o tomhle, tak tím více si myslím, že šlo o určitý plán a teď, abych nebyl úplně velký konspirátor, tak budu se řídit heslem sledujme tok peněz. kdo nejvíce tady z tohohle profitoval, z této pandemie? Farmaceutické firmy, které vyrábějí vakcíny. A tam lze vlastně, když se člověk úplně zabere do hloubky, tak lze vysledovat určité cílené kroky. A ta historie nezačala teď, ta historie začala minimálně v roce 2009 nebo i dříve, ale nevím, jestli tohleto zrovna chcete rozebírat.
Můžeme a určitě se k tomu dostaneme, k vakcinám jako takovým, ale vy jste řekl, nejvíce z toho profitovaly farmaceutické firmy, ale oni by na to nestačili sami. Jak to, že najednou měli tolik spojenců?
Oni jsou vlastně jedněmi z nejbohatších firm na světě a jak podotkl časopis British Medical Journal, tak farmaceutický průmysl je jeden z nejméně důvěryhodných průmyslů a přitom neuvěřitelně bohatý. Takže oni mají prostředky na to, aby si koupili novináře, aby si koupili lékaře a aby si koupili politiky. Konec konců New York Times podal žalobu na Ursulu von der Leyenovou, aby vydala SMSky, kterými si dopisovala s ředitelem Pfizeru Albertem Bourlou. Ona se tomu zuřivě brání, podporuje ji i naše eurokomisařka Věra Jourová, která řekla, že SMSky jsou jenom pomíjivé a dočasné, takže v podstatě oni to vydat nechtějí, ale na základě komunikace těchto dvou lidí vlastně Evropská unie nakoupila tolik vakcín, že by to stačilo jako 10 dávek na každého Evropana. A tohle to je natolik podezřelý fakt, že vlastně už jenom tohle by mělo logicky smýšlejícího člověka zarazit.
Ale na druhou stranu, pokud ty SMSky nebyly zveřejněny, tak to nemůžeme vědět, že to bylo na základě jejich komunikace. Nebo můžeme?
Nemůžeme, ale ona, Ursula von der Leyen, vlastně byla ta, která o tom rozhodla. A když si vezmete, že od začátku se mluvilo o tečce, případně v dvoudávkovém schématu o dvou tečkách a najednou máme 10 dávek na jednoho obyvatele, tak to samo vyvolává určité podezření.
Rozhodně tedy dotazy. Řekněte mi, když se podíváme zpětně, vnímáte koronavirovou eskapádu na prvním místě jako krizi zdravotní, anebo spíše krizi demokracie, krizi svobody, krize nevyzrálých politiků, případně propagandisticky nebo servilně naladěných médií?
Určitě všechno to, co jste řekla. Vlastně politici dělali práci, která jim nepřísluší. Když to vezmeme jako pandemii, tak se mělo jet podle pandemického plánu, který byl vypracovaný pro chřipku. Měli to řídit epidemiologové, hygienici a léčit měli lékaři. A teď najednou to dostali do ruky politici. To byla zásadní chyba. Potom tam vidím prvky cenzury, která se rozhořela neskutečnou silou, protože postihla vlastně každého, kdo si dovolil mít na jakoukoliv kapitolku té pandemie odlišný názor. Vezmeme si lékaře, kteří navrhovali určité léky k léčbě covidu, byli mazáni, cenzurováni a tak dále a tak dále. To zase bychom otevřeli další šuplíček a mohli bychom se o tom bavit klidně půl hodiny. A vévodí tomu na úplném vrcholu obrovská manipulace. Manipulace s davem pomocí strachu. A to je jeden z nejhorších faktorů, protože lidi, kteří jsou ovládáni strachem a záměrně vyvolávaným strachem, tak v podstatě přestávají racionálně uvažovat a jsou schopni se podřídit čemukoliv.
Vy jste do té doby, než vypukl covid, řešil s cévy angiolog, lymfolog. Rozhodně se nedalo o vás říct to, co nyní je to rebel. Proč jste se jim stal?
Já vám k tomu řeknu jenom ještě jednu věc, že myslím si, že většina lékařů pořád ještě neprokoukla a pořád jede ještě v té vlně, jakože v podstatě se staly drobné chybičky, ale že v základě to, co se dělo, bylo v pořádku. Aspoň tak to slýchám od svých kolegů. A jenom výjimečně za mnou někdo přijde a poklepe mi na rameno a řekne, Jo, já vím, že máš pravdu, ale nebudu to veřejně říkat, protože nechci být taky dehonestován. Já bych možná se neoznačil jako za rebela, protože, nebo spíše za skeptika. Já jsem zvyklý přemýšlet o věcech a nevěřit a priori všemu, co se mi naservíruje. Ale nicméně, od března až řekněme do května, června, jsem velmi poctivě plnil mimořádná opatření, protože v našem zdravotnickém zařízení, kde jsem zaměstnancem ve Frýdku Místku, tak mě jmenovali takovým mini epidemiologem a měl jsem za úkol to tam šéfovat, abychom nemuseli zavřít. Takže my jsme ambulance nezavřeli, pořád jsme ordinovali tak, jak to co nejvíce šlo. A já jsem řídil ta opatření, poctivě jsem dodržoval, protože ona se měnila každý týden někdy vícekrát týdně, takže jsem to dodržoval. No a zlom nastal v situaci, kdy se přihodily dvě věci. Ta první věc byla roušky, a to roušky o samotě v autě, roušky na lidu prázdné ulici a roušky v lesoparku. Tak tam jsem si řekl, to přece nemůžou myslet vážně, tady je něco špatně. Jo, mimochodem, zpočátku taky jsme doma šili roušky. Líbilo se mi strašně heslo, moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, než jsem přišel na to, že je to úplná blbost. Jeden z frýdeckých zastupitelů, potom, až už o rouškách se vědělo více, tak tohleto pořekadlo upravil a začal říkat, moje rouška dusí mě, tvoje rouška dusí tebe, což bylo, myslím si, trefnější. No a tím druhým bodem, který mě zarazil, byla urputná a usilovná snaha říkat, že na COVID není lék, že je třeba se izolovat a čekat na zázračnou vakcínu. Protože přece virózy musíme nějakým způsobem léčit. Už jenom tak, že máme vitamin C, vitamin D. Ozvaly se silné hlasy proti větším dávkám vitaminu C, proti vitaminu D. Máme kloktání. Bylo to považováno za šamanství, výplachy nosů, no samozřejmě všechno špatně. Teď ukázaly studie, že i kloktání ústní vodou i výplachy nosů do jisté míry fungují. Vitamin D funguje, ale tohle to všechno bylo šmahem odsuzováno a v podstatě se lidem říkalo, berte si paralen, něco odkašle a až se začnete dusit, tak si zavolejte rychlou a nechte se odvést do nemocnice. A už jenom v této jedné větě je popření medicíny. Protože když jsme od začátku věděli, že COVID se dá na cévy a paralen působí jenom na snížení horečky, tak proč paralen a proč ne aspirin, o kterém víme, že má příznivý vliv na jako proti srážení krve. Ne, celá Amerika jela v paralenu, i když u nich se jinak jmenuje, tak i u nás byl doporučován paralen.
A jak si to vysvětlujete?
Jeden kolega říká tři možnosti vysvětlení. Blbé, navedené a zaplacené. A jak bych k tomu přidal ještě čtvrtou, a to vyděšené. Takže lékaři bohužel byli navedeni tou propagandou a nepřemýšleli. Lékaři jsou skupina lidí, kteří jsou zvyklí poslouchat autority. Na škole medici poslouchají pana profesora, když dostudují a přijdou do nemocnice, poslouchají pana primáře. Jako ta úcta k autoritám v medicíně prostě existuje a je nespochybnitelná. Takže to je jeden faktor. A druhý faktor je, že lékaři v praxi nemají čas opravdu, to bych se jich zastal, nemají čas zhánět si různé alternativní zdroje, ale prostě jedou v tom, co se jim předloží. Takže tohle to bylo i s tím paralelem. Další chyba byla, až se začnete dusit, volejte si rychlou. Protože od začátku se vědělo, že COVID dělá takzvanou tichou hypoxemii, to znamená, že ten člověk už nemá v krvi dost kyslíku, ale ještě není dušný. A až už začne být dušný, tak už ta hladina kyslíku je tak nízká, že už je pozdě. A na tohle bych řekl, že takzvaně zařvalo dost velké procento lidí, protože nevěděli nic o tom, že existuje pulzní oximetr. Kolikrát jsme viděli v televizi nějakého odborníka, který by lidem radil, klidně radil, co mají dělat. Ne, tam byly pytle s mrtvolama, mrážáky a tak dále.
A speciálně o oximetrech říkali, že je to zbytečnost.
No, tak tohle to vůbec není pravda. V některých zemích rozdávali pulzní oximetry spolu s vitaminem C a vitaminem D v balíčku lidem. Čili pulzní oximetr jednou denně si změřit, pokud mám 95, varovný prst, pokud 93, okamžitě do špitálu a nemusím být v tu chvíli dušný. Tohle to jednoduché pravidlo mohlo zachránit spousty lidských životů. Ale nic z toho se nedělo.
Řekněte mi, byla to jakási zkouška etické a odborné vyspělosti lékařů mimo jiné?
Do jisté míry určitě ano. Ale já zatím vidím ještě jednu věc a to je jenom spekulace, ale je poměrně klíčová. Tato mRNA vakcína by nikdy nedostala schválení, ani to nouzové, pokud by se ukázalo, že jeden jediný lék na světě funguje na COVID. Jakmile by bylo potvrzeno, že jediný lék funguje, vakcína by nedostala schválení. To znamená, že snahou firem vyrábějících vakcíny bylo potlačovat informace o jakémkoliv léku, který by mohl fungovat na COVID.
To bych chápala, kdyby na tom pracovaly ty farmaceutické firmy, řekněme, které potřebovaly schválit vakcínu. Ale tady byla celá armáda lékařů, která jaksi a priori schazovala veškeré alternativní možnosti, ať už onen ivermektin, isoprinosin, kvercetin, bromelain, spoustu léků, které mohly možná pomoct, Tamiflu nebo nevím jaké všechny.
To nevíme. Ví se například, vrátím se, protože já nemám informace tady o tom, ale jsou informace o původu viru a víme, že vyšel článek v Lancetu, který zásadně odsoudil dezinformace o takzvaném umělém původu viru a tvrdil už v roce 2020, že virus je přírodního původu a že to bylo nezvratně prokázáno. Podepsalo to 27 autorů. Bylo to spíše jako pamflet, ale bylo to v Lancetu, takže vědecký článek. No a až později se zjistilo, že z těch 27, 26 bylo ve střetu zájmu. To znamená, že byli placeni farmaceutickými firmami. Bývalý ředitel CDC Redfield, když se odvážil naznačit, že virus by mohl být umělého původu, bylo mu vyhrožováno smrtí. Vrátím se do roku 2002, protože to je zajímavá historka, která je analogická s dnešním povídáním. V roce 2002 byl velmi nadějný preparát Vioxx. Tento preparát, tuším, vyráběla firma Merck. A pak se ukázalo, že tento preparát má na svědomí závažné kardiovaskulární účinky, nežádoucí účinky, včetně úmrtí. Takže po x letech byl pak stažen z trhu. Ale co se dělo v roce 2002? Firma Merck začala vydávat falešný lékařský časopis, kde jakoby psali lékaři a propagovali tento preparát. Ten časopis vycházel od roku 2002 až do roku 2005, ale v podstatě ho psali pracovníci firmy Merck.
To je pravda?
Ano, to je pravda.
Jak to víte?
Dohledal jsem to v literatuře. Ještě řekl bych jednu věc, poměrně důležitou. Já jsem zvyklý všechny své prezentace ozdrojovat. Jo. Čili to, co vám tady budu říkat a to, u čeho neřeknu, že si nejsem jist, nebo že to je spekulace a tak dále, tak v podstatě na to mám odkazy na zdroje. A to je například tohleto tvrzení. No a pak ještě unikly z firmy Merck, protože proti tomu Vioxxu se ozvali taky alternativní lékaři, že je na tom něco podezřelého, že jsou tam závažné nežádoucí účinky a unikly dokumenty z firmy Merck, která si dělala seznamy těchto lékařů a u nich byly poznámky neutralizovat, diskreditovat, neutralizovat. Takže v podstatě ta síla těch farmaceutických firm je obrovská a my teď u covidu nevíme, co zatím bylo. To nevíme, na to nemáme zatím zdroje, ale probíhají a budou probíhat soudní procesy. Takže možná se něco dozvíme. 1. března měl ve Spojených státech začít soudní proces o vakcíně Pfizeru, kde měli vypovídat zaměstnanci firmy Ventavia. To je firma, která se vlastně podílela na falšování výsledků anebo na, řekněme, ledabylé práci v té schvalovací studii. Takže v podstatě, protože já se pohybuju v oblasti klinických studií 20 let, takže do toho trošičku vidím, kdyby v jakékoliv jiné studii byla taková pochybení, jaká vyšla najevo díky firmě Ventavia, díky jedné whistleblowerce z této firmy, tak ta studie by musela být nutně anulována. Tam například bylo strašně velké množství odslepených pacientů. Co to znamená? Že pacient nedokončí studii a dozví se předčasně ten lékař i pacient, jestli byl ve skupině s opravdovou vakcínou nebo s placebem. Toto odslepení se děje ve studiích zcela výjimečně. A tady u téhle té registrační studie v Brazílii došlo k odslepení, myslím si, že až několika stovek pacientů, a dokonce jeden jediný den se odslepilo 53 pacientů.
A řekněte mi, proč?
No proč? To snad vyjde najevo u toho soudu, to já nevím. Ale je to naprosto něco nevídaného, protože to diskredituje výsledky studie, protože těch 311 pacientů vlastně může zásadním způsobem zkreslit výsledky celé studie. Takže já jsem sám zvědav, jak to soudní jednání dopadne.
Ve Spojených státech tamní nejvyšší soud zakázal už na začátku roku 2022 administrativě prezidenta Bidena nařizovat povinné očkování zaměstnancům firem. V řadě amerických států jde vývoj vlastně opačně, než jak šla ta koronavirová hysterie. Řekněte mi, jak si vysvětlujete, že u nás ta propaganda nutící lidi očkovat byla tak intenzivní?
Zase bych použil navedené, zaplacené, blbé a vystrašené. V podstatě je to nabourání lékařské etiky a vysvětlím proč. V roce 2009 byla pandemie prasečí chřipky, která se nakonec ukázala být mnohem méně závažnou, než se snažili nám nabulíkovat.
I tam už padaly návrhy na plošné očkování.
Ano. A tam byla zajímavá situace v tom roce, protože u nás na to čelní představitelé, včetně lékařské komory, prezidenta Kubka, nenaskočili a prohlásili, že se nestanou lékaři pokusnými králíky a že do sebe nebudou píchat nějakou nevyzkoušenou vakcínu. Takže u nás se toto nestalo v roce 2009. Ale uvěřilo tomu Švédsko. Ve Švédsku plošně naočkovali lidi, včetně mladých. A pak se ukázalo, že několik set lidí po té vakcíně dostalo takzvanou narkolepsii. Což je nemoc, která vyřadí člověka ze života. Ten člověk usíná kdykoliv a kdekoliv. To znamená, on může usnout v autě, on může usnout v práci, při chůzi ze schodu, při sportu, takže je vyřazen z běžného života. Takových postižených lidí bylo několik set, a to zejména mladých mužů. A já, to je moje spekulace, já si myslím, že tato událost zůstala u Švédů zapsána nějakým způsobem, hlavně u lidí, kteří řídí epidemie, a že to mohl být jeden z důvodů, proč Švédsko se teď vydalo jinak než jinou cestou než celý svět. A teď naopak vlastně většina světa uvěřila tomu, že tato pandemie je něco jako mor. Ta teorie vlastně byla podporována. Zase bychom otevřeli bychom nějaký šuplík. A jedním z těch šuplíků je testování. O PCR testech by se dalo zase mluvit půl hodiny. A my víme, že jejich vynálezce Kerry Mullis řekl, že PCR testem, který je vhodně nastavený, lze u kohokoliv najít cokoliv. A to se vlastně dělo. Ve státě Massachusetts spočítali, že kdyby ten test byl nastaven jiným způsobem, tak, aby zachytával opravdu jenom infekční jedince a ne jedince, kteří v sobě mají pouze kousíček neživé RNA. Takže kdyby byl test správně nastaven, tak počet pozitivních by klesl o 43 až 85%. A to už by nebyla tak veliká pandemie, jako se to jevilo. A zase je tam spousta detailů, o kterých bychom se mohli bavit, to bychom tady museli sedět asi půl dne.
Pane doktore Vladimíre Číšku, já vám moc děkuji za to, že se tomuto tématu takto zodpovědně věnujete a že jste se o informace, které jste získal s námi a s našimi posluchači, podělil. Děkuji mnohokrát.
Já vám taky moc krát děkuji za pozvání. Díky.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.